Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Bormla. Fuq barra ta' swar tal-Birgu tal-Isla kien hemm iż-żona magħrufa bħala Bormla. Għalkemm ma kienx kbira bħalma hija llum, iżda Bormla kienet diġà abitata minn diversi nies. Kien hemm ukoll diversi djar mibnija fl-inħawi u jidher li dawn kienu fosmin tal-ewwel li kellhom jitwaqgħu. Ftit wara l-wasla tal-flotta Ottomana, l-awtoritajiet tal-ordni ħasbu ħalli jafżaw lil kulħadd biex jidħol wara swar kif kien avżat. Jekk kien hemm siġar dawn tqaċtu wkoll għax biss siġar quddiem is-swar kien ifisser li jkun hemm kien għal min jattakka. Interessanti ħafna huwa l-fatt li l-kavallier ma waqgħux il-bini li kien hemm quddiem is-swar tal-isla u tal-birgu mill-ewwel, u dan kien verament nuqqas min-naħa tad-difenżuri, għax fil-verità din kellha tkun mossa li ħasbu għalija mill-ewwel. Fl-istess ħin dan juri wkoll li kien hemm xi ftit ta' nuqqasijiet u anki min-naħa tal-kavallieri. Bħala abitanti jidher li kien hemm mhux ħażin minħabba l-fatt li d-dejma ta' Bormla kienet tammont għal-madwar 300 persuna. Jista' jkun li meta wieħed jitkellem dwar id-dejma ta' Bormla jkun qed jieħu inkonsiderazzjoni diversi rħula żgħar li kien hemm fl-istess inħawi. L-aktar li ntużaw l-inħawi ta' Bormla kienet l-olja ta' Santa Margherita. Hawnhekk l-Armata Ottomana appoġġew diversi kanuni jħarsu għal fuq il-birgu. Kienu kol ta' xejn li ħarġu l-insara jippruvaw ireġgħu lill-Ottomani lura għax l-olja ta' Santa Margherita spiċċat taħt id-dejn l-Ottomani. Parti miswar tal-isla kienu magħrufa wkoll bħala l-posta ta' Bormla u din kienet il-parti li tħares lejn id-daħla tal-bajja u faċċata tal-olja ta' Kordin. Hawnhekk kien hemm ħafna ġlied qalil u dan bil-fors minħabba li l-Ottomani jagħmlu min kollox biex jippruvaw jidħlu ġewwa swar. Kien minn hawn ukoll li kien hemm sparar kontinwu u f'ħin minnhom intlaqat Mustafa Pasha. Fil-fatt, it-tir ta' jallu t-turban fuq rasu u l-istess Mustafa Pasha niżel mill-ewwel għall-kubtieħ u tkaxkar għalkien. Baqa' hemmhekk sakemm dalam u mbagħad irritorna lura fost is-suldati tiegħu. Hekk kif kienet waslet l-aħbar li l-għajluna kbira kienet waslet, il-kavallieri u s-soldati mill-ewwel ħadu l-konfidenza, anki jekk il-Gran Mastru għamil minn kollox biex jikkontrollhom. Marru lejn id-djar ta' Bormla u pruvaw jieħdu kull biċċ artillerija u arma li kienu ħallew warajhom l-Ottomani. Wieħed irid jipprova jifhem kif kienu spiċċaw dwar l-istess djar. Ma kienet fadal xejn minnhom minħabba li kienu l-mira tal-bombardamenti kontra l-Musulmani li jużawhom bħala kien. Bekk, wara l-feħ tar-rebħa tal-assedju, kellha jingħata bidu għal bini miġdid ta' djar u bini ieħor. Vincent Zammit isellmilkom.